Focus Pocus. Drop it like it's hot. Say
what? Salutare și bine că m-am regăsit din nou în urechile voastre. Marian Vurduca sunt eu și din acest moment începe Upgrade 100 Live Talks, la Upgrade 100 emisiune despre cultură digitală și tech și chiar antreprenorială. Accentuez cultura antreprenorială pentru că în această seară fix despre asta vom vorbi, despre startup-uri și business, așa cum am făcut-o până acum, dar mai puțin cum am făcut-o până acum, ci mai mult despre cum s-a format cultura antreprenorială în România. Această discuție va avea la bază documentarul Romanian Startups, The Roaring Tigers of Europe, realizat de start-up.ro și colegii lor de la Internet Corp, din care face parte publicația. RAV, Flamingo, Computers sau Bitdefender sunt doar câteva nume care pentru cei care au trăit conștient anii 90 vor genera nostalgie. Nu se încadrează aici cu siguranță cel puțin unul dintre invitați. O să aflați imediat care dintre ei. Astea sunt o parte dintre primele nume care au demonstrat că se poate și care au pus bazele a ceea ce avem astăzi. S-au scurs doar 33 de ani de când România are o economie liberă și mi-amintesc foarte bine ce spunea invitatul meu Cosmin Curticăpean de la iFactor luna trecută. Suntem prea duri cu noi și avem așteptări mult prea mari față de experiența pe care noi o avem în antreprenoriat și nu numai. Și tind să-i dau dreptate pentru că odată ce am vizionat acest documentar de doar 2 ore, mi-am dat seama că da, are dreptate. 33 de ani sunt mult prea puțini ca să avem, zic eu, mai mult decât avem în momentul ăsta. Alături de mine, Oana Coșman este editor start-up.ro și redactor șef Green Start-up. Este un jurnalist cu experiență de cel puțin 17 ani în presa de business. Are în palmares nume precum Forbes România, Ziarul Financiar sau Business Standard. Îi place să călătorească și probabil caută unicorn în timpul ăsta. Mă refer la ăia care produc foarte mulți bani și, bineînțeles, îi plac și fondurile de investiții. Și totodată urmărește îndeaproape antreprenorii din întreaga lume și descoperă poveștile lor. Oana este persoana care a avut ideea inițială a documentarului și care a realizat majoritatea interviurilor de documentare și scenariul final al filmului documentar. Mai sunt și alți colegi de-ai lor, pentru că de-ai lor este corect spus, pentru că există și Vlad Andriescu alături de noi și el este cel care nu a trăit conștient anii 90 din studioul ăsta, redactor șef start-up.ro din septembrie 2015. Ia uite, foarte mulți ani într-un singur loc deja pentru un om tânăr ca tine. Experiența de aproape 12 ani în presă la publicații precum România Liberă, Adevărul, Playtech.ro, urmărește și el startup-urile din moment ce este redactor șef start-up.ro, asta e cumva jobul lui și job description-ul, și le urmărește de la începutul ecosistemului și a intervievat peste 500 de antreprenori, cel puțin, de când dezvoltă împreună cu echipa startup.ro, ce se dezvoltă altceva decât start-up.ro. În cadrul acestui proiect despre care noi povestim astăzi și care va fi lansat mâine, trebuie să spun asta neapărat, eu l-am văzut în avant-premieră, cumva, sunt mai privilegiat. În cadrul proiectului, Vlad a făcut pe producătorul și când a fost nevoie, cum suntem toți, oameni buni la toate, bună seara vouă și bine că ați ajuns în studio.
Bună seara!
Ce frumos
seara,
v-ați coordonat.
Mulțumim pentru invitație.
Ce frumos v-ați coordonat și ce frumos am spus eu despre voi. 2 ore are documentarul ăsta. Cum ați ajuns la 2 ore? Că 33 de ani nu par a fi mulți.
Sunt destul de mulți. Inițial erau mai mult de 2 ore, așa că 2 ore e
la cât ați ajuns?
Cea mai scurtă variantă pe care am putut să o scoatem.
La cât ați ajuns și de la cât ați ajuns la cele 2 ore de acum?
Foarte, foarte multe ore, 10 întregi de ore. Au fost, nu știu, cred că vreo 70 de interviuri și nu exagerez. Unele dintre ele au avut cel puțin o oră de discuții, deci vorbim de 10 de ore.
Și în varianta inițial, cât aveam? 3 ore jumătate. Am zis, chiar dacă e un film românesc, să nu îl facem chiar în stilul ăsta.
O să ruleze în cinematografe? Aveți planuri mari cu el? Vreți să vindeți și bilete? Sau care a fost planul din spate? Hai că, mă rog, o să vă întreb multe pe parcursul emisiunii, că avem timp de asta. Dar eu sunt curios dacă o să ruleze în cinematograf.
Din păcate sau din fericire, nu cred că o să ruleze în cinematografe, dar dacă dorește cineva să ne contacteze pentru acest lucru, oricând putem să folosim
spațiul
de emisie de aici. Deci, în cinematografe nu va fi încă. E un documentar pornit de o echipă de jurnaliști, așa că am vrut să facem mâine seară, 5 decembrie, începând cu ora 17, la Universitatea Română Americană, o premieră pentru oamenii apropiați, oamenii din ecosistem. Am numărat, acum când plecam de redacție, 467 confirmați. Vedem câți vor fi mâine. Iar ulterior, online, asta înseamnă pe site, pe noi, prin Vimeo, YouTube, pentru toată lumea, tocmai ca să fie cât mai accesibil.
The Roaring Tigers of Europe, Romanian Startups, așa se numește documentarul ăsta. Și atunci vine întrebarea firească. Suntem pe bune Roaring Tigers sau suntem doar kitties?
Așa zic alții.
Rapoartele așa spun. Sau cel puțin, exceptând ultimii 2 ani, 2022 și până la urmă și 2023, deci anul trecut și anul acesta, România este una din țările din regiune și din Europa care a crescut mult din punct de vedere investițional.
Avem totuși un unicorn. Și asta
avem,
ne califică la acest titlu de tigri?
Cred că titlul ăsta de unicorn e puțin nedrept, pentru că realist vorbind, eu aș zice că avem un pic mai mulți.
Așa.
Dar nu prea avem cum să îi găsim în hârtii.
Am înțeles.
Pentru că,
cum spune și Ioana în documentar, nu poți să pui pasiunea în Excel, nu poți să pui nici unicornul în hârtie.
Într-adevăr, adică eu aș spune că dacă mai încadrăm, că menționase niște nume la început, și un Bitdefender, poate și un EMAG,
și un RAV.
Și un RAV, ajungem la niște unicorni, mai mulți. Poate nu știam noi
atunci,
pe vremea aceea, cum să-i numim.
A, înțeleg
atunci,
unde
clar
bați tu. Da, da, uite, la asta nu m-am gândit și da, nu cred că te poate contrazice cineva. Bine, dacă stai bine să-i documentezi, îi găsești și în hârtii, tot așa. EMAG a apărut fix aproape de dot-com bubble, dar astea sunt business-urile care au pus bazele a ceea ce noi avem astăzi. Și vreau să te întreb, Vlad, după această experiență cu documentarul, tu care ai fost și scouter pentru investitori, te uitai după startup-uri să vezi cine promite și cine merită, cum vezi peisajul? Sunt convins că ai aflat o mulțime de lucruri noi care ți-au schimbat perspectivele.
Cum văd peisajul? Eu am văzut a doua mână aici, pentru că majoritatea interviurilor au fost făcute de Oana împreună cu colegul nostru, Florin Cașota, care e și regizorul documentarului. Cred că sunt câteva nume interesante acum în piață, la nivel de startup-uri. Cumva pentru că am început să nu mai vedem zona de startup-uri ca una de lifestyle. Nu mai e neapărat foarte... E cool, dar nu mai e cool la modul ăla în care îmi lansez și eu un startup ca să fie. Sunt câteva startup-uri care apar în documentar. Oana a selecționat cumva pe niște verticale interesante și nu sunt doar nice to have. Aplică niște lucruri, rezolvă niște probleme serioase. Chiar dacă nu sunt încă unicorni, noi cumva am pus așa un mic pariu că măcar câteva dintre cele menționate în documentar vor ajunge înspre statutul acela, că unii s-ar putea să oprească un pic mai devreme și nu e nicio rușine.
Când ați plecat la drum cu ideea asta de documentar, și aici mă uit către tine, Oana, că tu ai fost cea cu ideea, am înțeles, de la Vlad, la ce ai vrut să scoți în evidență? Ce ai vrut să urmărești pe parcursul acestor 2 ore sau pe parcursul sutelor de interviuri pe care le-ai făcut?
am vrut să spunem o poveste în esență. Nu știu, cred că asta definește cel mai bine ce am încercat să facem. Am pornit cu ideea să... Ideea a fost să vedem de unde am plecat și care a fost începutul, care a fost declicul. Știm foarte bine toți, sau aproape toți, cei care au trăit, cum ai zis, mai conștient perioada anilor 90. Știm de consignații, de acei milionari de cartoni, pe cum îi numeam la un moment dat. Cei care au făcut primii bani aducând diverse lucruri din Turcia odată ce s-au eliberat granițele. Nu știam despre startup-uri atunci. Sau noi clar nu știam. Nu știu, eu una nu știam.
A fost și embargo-ul cu Serbia, să nu uităm de el.
Și am vrut să vedem care a fost momentul. Chiar dacă, după cum am zis, poate nu știam că sunt startup-uri, nu le spuneam startup-uri. Uh-huh. De unde am plecat în acel moment, unde suntem acum și ce am putea ajunge, apropo de titlul nostru cu Roaring Tigers și de rapoartele. Ăsta este dintr-un raport al unui fond de investiții polonez. Ei ne numeau în 2022 Roaring Tigers of Europe.
Ăștia fiind cumva, manelistic vorbind, dușmanii noștri.
Sau exemplu.
Exemplu, da, poate pot fi un exemplu pentru noi.
Polonezii, într-adevăr, sunt un exemplu foarte bun pe foarte multe verticale. Mă uitam la numele care se află în interviurile voastre, nume cu care și noi am interacționat din punct de vedere profesional la Upgrade 100. Radu Georgescu este unul dintre aceste nume pe care l-am avut la IQ Digital. Cred că la Iași, dacă nu mă înșel. A fost una dintre prezentările de top pe care le-am avut atunci și uitându-mă la voi în documentar, am văzut foarte multe fraze și foarte multe expresii care m-au făcut să înțeleg mai bine modul în care se vedea business-ul la vremea respectivă și mi-au atras atenția, numai puțin să văd cine mi-a atras atenția, Bogdan Iordache de la Underline Ventures. Dacă nu mai știu, el explică cum era chiar la început mediul de business în România.
There was no ecosystem. Back then there were no angel investors, there were obviously no venture funds, and there were no startups. I mean, if you do something like that, that was called a company. Or maybe a small company, but there was that the idea of a startup did not exist in anyone's minds.
Aș vrea să menționez faptul că Bogdan vorbește aici chiar de începutul anilor 2000, deci nu vorbește de anii 90.
A, vorbește de începutul anilor 2000, ok.
Pentru că a durat foarte mult până când am ajuns să vorbim despre startup-uri și să fie, nu știu, mai mult de câteva companii și de câțiva oameni care se întâlneau atunci la primele evenimente și primele evenimente apărute chiar spre finalul anilor 2005-2006, spre 2000, cam spre 2010, cam așa au început să apară cu adevărat.
Cred că Ana Maria Andronic vorbește despre asta.
Da, și Ana vorbește.
I will always remember that event. I think there were about 70-80 people in total, and it was very different than what I had imagined. So in my mind, the event would be very, I don't know, sparkly, you know, like people talking to each other, like you would see an event today. We could barely select 10 startups to pitch, and we had like 50 people in the room.
Se vorbea despre Venture Connect acolo, dacă da. Bine mi-amintesc.
Da.
80 de oameni era toată comunitatea de startupiști din acel moment.
Plus curioși, adică în aia 80 intrau niște oameni care se întrebau ce e acolo în sine.
Dar mi-a atras atenția faptul că Ana Maria spune exact cum își imagina că trebuie să fie. Își imagina că trebuie să fie cum e astăzi.
Da, ea a avut viziunea
exact.
Evenimentelor, dar uite cât a trecut de atunci. 15 ani, au trecut 15 ani aproape. Da. Primul Venture Connect.
N-ai zice că 15 ani sunt așa de îndepărtați de noi. Dar na, și aici, crezi că evenimentele exponențiale la fel ca startup-urile din digital. Ce a însemnat acest documentar din punct de vedere logistic și chiar financiar?
Logistic a fost un efort foarte mare. Cred că sunt 14 luni deja de când, ceea ce nu știu dacă înseamnă mult, puțin în lumea filmului, cum spuneam, venind din lumea jurnalismului. Și un lucru pe care vreau să-l menționez e că nu ne-am ocupat doar de un documentar. Oana, Florin nu au stat doar pe documentar. faci un site despre startup-uri în fiecare zi, informații vin în fiecare zi, nu mai e ca acum 15 ani când n-aveai ce să scrii. Deci, din punct de vedere a eforturi, asta a însemnat. Dacă ar fi să vorbesc de investiție ca în lumea startup-uri de bugete, probabil că aș estima în momentul de față undeva peste 100 de mii, ceea ce de euro, ca să nu vorbesc în ei. Ceea ce înseamnă un efort enorm din punctul meu de vedere, mai ales pentru că, cred că pentru orice redacție din România, un asemenea proiect ar însemna un efort enorm. Pentru noi, care însemnăm cu totul 5 persoane în redacție Startup.ro și Green Startup, cu atât mai mult. Asta în timp ce a trebuit să jonglăm cu toate lucrurile care se întâmplă zilnic, toate proiectele. Deci a fost un efort masiv și sperăm să merite. Vedem mâine seara dacă ne fugărește lumea.
Nu cred că o să vă fugărească nimeni, pentru că este o inițiativă somehow unică. Nu s-a mai făcut, nu avem cu ce să comparăm, deci eu cred că sunteți într-o zonă foarte, foarte sigură. Hey, yo, Upgrade Nation,
are you ready? 33 years, thousands of startups, one unicorn, 65 people, 4,000, 550 minutes of interviews, thousands of transcript pages, one documentary, one ecosystem, Romanian startups, Roaring Tigers of Europe, documentary, coming December 2023. Upgrade 100.
Focus. Adică de mâine, din 5 decembrie, unde spuneai că se va întâmpla, Vlad?
Universitatea Română-Americană, în Aura Magna, e undeva în nordul Bucureștiului, premiera, iar ulterior anunțăm când va fi disponibil online pentru toată lumea.
Și de ce ar trebui să vină cei care au deschis aparatele de radio mai târziu sau aplicațiile de radio de pe telefoane?
Cred că dacă sunt cumva în ecosistemul asta, se vor uita așa un pic ca o găindă, dar una care se întoarce un pic în timp. Cum spunea și Ioana, nu e numai despre trecut, e și despre viitor, dar e o poveste pusă cap pe cap, că uneori lumea asta, startup-ul, s-ar putea să nu ai timp, știi, să-ți iei un pic de pauză, să vezi de unde ai plecat și unde ai ajuns. Ce spuneai și tu legat de acea declarație a lui Cosmin Curtică-Pean aici. Că suntem uneori duri cu noi și așteptăm ca lucrurile să se întâmple peste noapte. A fost un drum lung, un drum complicat pe care am putut să-l punem în 2 ore și care e și mai complicat decât au spus oamenii ăștia în documentar. Și mi se pare că e un moment în care am putea să ne așezăm un pic, să ne uităm, să vedem critic vorbind, unde suntem, dar cu un pic de mândrie, cam pe cate departe.
Oamenii ăștia cu care voi ați povestit au niște nume. Poți să-mi dai niște nume? Eu am văzut, cred că n-ați ratat pe nimeni, inclusiv din old school și new school, n-ați ratat pe nimeni. Dăm niște nume.
Oana, să-mi spui tu dacă ratez pe cineva.
Oana, o să-mi zici pe toți.
Nu, Radu Georgescu, Jack Adventure, Florin Tarpeș, Bitdefender, Marius Ghenea, care e Flamingo Computers, Vladimir Oane, pe vremuri Uber.
Acum este DeepStash.
DeepStash, printre primele startup-uri moderne vândute.
Care cred că a fost cumpărat de Twitter, dacă bine amintesc.
Hootsuit, care după aceea cred că a fost cumpărat Hootsuit de Twitter, nu mai țin minte exact.
George Lemnaru.
George Lemnaru, Green Horse Games, Rafael, un startup care a făcut exit acum, printre primele. Ai menționat-o pe Ana Maria Andronic, Andrei Pitiș, Innovation Labs și toată echipa de Innovation Labs.
Și Vector.
Vector.
Bogdan care a fost Oitache, cumpărat de Fitbit,
care a fost cumpărat
de Google.
Și fondatori mai recenți, startup-uri precum Pernabal, Veridion,
Blindspot.
Da, Blindspot.
Sunt câteva acolo. Lista e mare și probabil că dacă ne întreb, mai erau niște oameni.
Clar mai erau niște oameni.
Oana, între cele două generații de antreprenori, că sunt două generații acolo în toată regula, ai găsit diferențe, ai găsit și asemănări. Care sunt diferențele, care sunt asemănările?
Wow, diferențe și asemănări.
Pot să te ajut eu cu o diferență pe care am găsit-o vizionând documentarul. Faptul că generația nouă știe ce face, pe când generația veche nu știa ce face.
Nu știau ce fac, mă scuzați, emoțiile. Da, nu prea știau ce fac. Cred că asemănări, aș pune la asemănări curajul, pentru că vorbim de curaj și în cazul celor din anii 90, primilor antreprenori din tech de la noi, clar curaj și în cazul generației noi de antreprenori. Cei probabil este mai puțină teamă de eșec. Eșecul vine cumva normal. Nu ne mai speriem atât de mult de el. Ok, sunt printre fondatorii din generația nouă care am vorbit, sunt și oameni care au avut niște startup-uri, le-au băgat în pământ și au luat de la capăt.
Nu cred că funcționează altfel. Trebuie să ai cel puțin un SRL închis, că altfel nu cred că te califici pentru antreprenoriat. Nu mai țin minte ce am zis-o, dacă am zis că ce am găsit-o este asemănare sau diferență, dar e cu siguranță diferență. Și de ce mi-a sărit mie în ochi chestia asta? Pentru că atunci când m-am apucat eu de prostiile astea cu antreprenoriatul, acum vreo 10 ani, eu am plecat de la ce nu trebuie să faci. Învățasem de-a lungul timpului ce nu trebuie să faci, nu învățasem ce trebuie să faci. Și când am învățat ce trebuie să fac, eliminând ce nu trebuie să fac, mi-am dat seama că a fost de două ori mai greu decât dacă aș fi știut ce trebuie să fac și că automat nu făceam ce nu trebuia să fac. Și este una dintre diferențele pe care le-am văzut. Și deschizătorii de drumuri, precum Radu Georgescu sau cine a făcut să Flamingo? Că...
Marius.
Așa. Oamenii ăștia pur și simplu au fost plugurile care au dat la o parte zăpada din față. Am văzut niște generații mult mai relaxate acum, care au început să facă business, care într-adevăr nu se tem de eșec, deși o bună parte dintre cei pe care i-ați intervievat nu se mai tem de eșec, pentru că au venit din aceeași cultură în care am crescut și noi, cea cu frica de eșec. Ce zic oamenii sau ce zice vecinul de la doi dacă nu iese?
Da, e... Cred că noua generație are mult mai multă structură și un spate în a învăța cum să facă, teoretic măcar, cum să faci lucrul ăsta. Ce îi aseamănă pe toți cei care pot avea succes e foamea aia care exista în 90, poate diferită. Foamea din 90 poate era diferită de foamea din 2015.
Păi probabil că prima diferență este că eșecul nu era o opțiune odată și doi, nici renunțarea nu era o opțiune.
Așa e. Asta e clar. Plus că acum sunt mai multe modele. Poți sau ai la cine să te uiți. Apropo de ce ziceai tu, poate înveți de la cineva așa da, așa nu. Sau nu mai repeți aceleași greșeli. Cei din anii 90 nu prea aveau la cine să se uite.
Cred că ăsta a fost și avantajul lor în acei anii 90,
da,
că nu știau cât de rău poate
să dea de
gard. Te
arunci așa cu capul înainte.
Cred că nici nu prea știau unii de alții.
Absolut, adică fiecare își făcea business-ul.
Mi s-a părut interesant ceea ce a subliniat Dorin Băiorescu de la Two Performant.
In 1996, actually, I started my own agency. I was 23 years old. I didn't know anything about entrepreneurship, about, I don't know, capital, hiring people, having a company in the very bureaucratic system that we had back then. I didn't know anything, but it was amazing to see that the market was so empty that almost anything you would have done would reach the clients.
Am înțeles-o pe aia cu România era un mare ocean albastru. Orice ai fi făcut, veneau clienții la tine, trebuia doar să te prinzi de chestia asta. Și de menționat că Two Performant astăzi este listată la bursă.
Da,
e o companie care a pornit în vremuri aceea, a crescut treptat și a fost, cred că, printre primele companii de tehnologie listate la bursă la Bursa de Valori din București. Ceea ce e un lucru ce arată un pic niște evoluție.
Și Marius Ghena zice ceva interesant de pe vremurile alea.
So I had a few models, but very, very remote, very, very far away. Nothing close, nothing that I could relate to here or nearby. In terms of the family and relatives, of course, they were very scared of the concept itself. They didn't understand it much. They thought that this would be something very risky, and it looked like something that was not, how should I say, appropriate to do at the time. So I did it against them in a way.
Da, mulți au făcut asta împotriva voinței părinților sau neamurilor.
Era foarte greu să explici pe vremea aia ce faci. Și părinții, ne-au spus mulți că părinții aveau așa... Nu înțelegeau, pur și simplu, nu înțelegeau de ce se întâmplă, ce fac, ce înseamnă. Sunt bișnițari.
Exact. Dacă bine mi-amintesc, Radu Georgescu spune asta.
My mother and dad almost got scared that I got money from nothing. And creating a company, again, it's back in 92, so very, very early days. It felt at that time like Bishnitzer, as opposed to business, right? It felt that it's abnormal to do business. But it was amazing, and I learned a lot.
Are vreunul dintre voi regretul faptului că nu a fost matur în anii 90? Sau măcar pe finalul anilor 90?
Probabil că părinții noștri au regretul ăsta. Că n-au văzut momentul ăla. Eu vreau să menționez apropo de Marius Ghenea pe care l-ai citat înainte și apropo de impresia părinților. Dacă facem un exercițiu să ne întoarcem în 90, în momentul de care vorbește Marius acolo, vorbeam despre un tânăr angajat la compania de stat de electricitate în acel moment, un job extraordinar de bun, stabil, avea un viitor socialist în față, tradițional, care renunța la tot.
Dar parcă el zice că și-a dat seama după interviu, mă rog, interviu, după ce a fost acceptat în companie, că șansa lui să fie mai mult decât e acum e să dispară șeful într-un fel sau altul.
Da, ar fi luat locul șefului peste X ani și ăsta era tot parcursul lui.
Mie oricum mi se pare fascinant faptul că pe vremea aia cineva se gândea în termenii ăștia la propria evoluție, când de fapt toată societatea urmărea asta, urmărea să ia următorul loc liber.
Cumva el a fost printre norocoși sau, nu știu, până la urmă toți oamenii ăștia au avut o viziune, așa cum exista ea sau ce viziune puteai să ai în momentul ăla? Întrebai apropo de ce întrebai, dacă trăim așa cu regret? Sincer să fiu, nu știu ce aș fi făcut. Nu știu dacă aș fi avut viziunea asta. Știu că părinții mei, din păcate, nu au avut-o. Ca toată lumea, probabil, atunci, după ce s-au deschis granițele, au mers și ei în străinătate, au adus câte ceva în portbagaj și that's it. S-au oprit la asta. N-au văzut mai departe de momentul ăla.
Întreb în contextul în care știu foarte clar că există diagnostic clinic, psihologie pentru cei care suferă că n-au trăit în Golden Age, în anii 20. Și eu m-am întrebat de foarte multe ori ce aș fi făcut, cel puțin cu mintea de acum, dacă aș fi avut-o undeva, măcar pe la jumătatea anilor 90, câte riscuri mi-aș fi asumat? Pentru că libertatea era foarte multă, dar și riscurile erau foarte multe la care te supuneai. Puteai să dispar din tot peisajul, pur și simplu, fără să știe nimeni nimica de tine. Era wild, wild, est.
Poți să citesc pe taică-miu, care este un pensionar, fost șofer de camion, care avea două regrete pe care spunea, cumva distincte. Unu, regreta că nu a plecat în 92 în Germania la muncă și regreta că n-a pornit și va face să dea un tun.
Ah.
A fost foarte departe de ambele. Upgrade 100. Focus.
Am vorbit despre cum a fost începutul business-ului în România. Suntem o economie destul de tânără, foarte tânără, aș zice eu, 33 de ani. Cineva ne întreabă, ok, tânără, dar alții o duc mai bine decât noi cu aceeași tinerețe.
Da, cred că au fost niște momente e niște momente vagă ratate în ecosistemul românesc. Dacă ne comparăm ce au făcut polonezii, dacă ne comparăm cu ce au făcut bulgarii, și o să dau exemplu Bulgariei, care a luat fonduri europene și s-au născut fonduri de investiții în Bulgaria și se duceau startup-uri și locuiau la Sofia startup-uri românești, undeva prin 2012. Pe când la noi primele fonduri cu bani de la Fondul European de Investiții au apărut prin 2019. Ne-am ratat primul moment, într-un fel sau altul. De ce? Nu știu. Dar au fost niște etape pe care noi nu am ars așa cum trebuie față de ceilalți.
Da, asta vreau să menționez și eu cu fondurile de investiții. Într-adevăr, menționa la un moment dat Andrei Bartoș de la Credo Ventures, un fond de investiții din Praga, faptul că suntem cumva cu 10 ani în urma Cehiei și a Poloniei în ceea ce privește ecosistemul. Și fix ce menționa și Vlad mai devreme, partea cu Bulgaria, deci vecinii noștri care au văzut și au prins mult mai bine oportunitatea asta a banilor europeni pentru a face fonduri de investiții mult mai multe. Noi am funcționat cu un fond de investiții, Catalyst Romania, cum este cunoscut acum, inițial 3TS, am funcționat foarte mulți ani.
Nici în momentul ăsta nu am putea spune că avem fonduri de investiții care să-și asume riscuri foarte, foarte mari, cum suntem obișnuiți să vedem tot în vest. Chiar zilele trecute vorbeam cu cineva despre ce se întâmplă în Portugalia în momentul ăsta. În Portugalia, după cum dacă ați văzut și pe iqdigital.ro, cu Simon Schaffer, dacă nu mă înșel, mi se pare că așa îl cheamă pe neamțul, care a resuscitat practic Portugalia la capitolul business. Cu el a apărut și Web Summit acolo, care în momentul ăsta dă ora exactă în startup-urile din Europa și, mă rog, cam în tot mediul de business de aici. Ei au reușit să facă pentru că au schimbat radical modul de gândire și au înțeles, cel puțin datorită lui Simon sau Simon, au înțeles că trebuie să facă o horă destul de strânsă între politic, academic și mediul de business. Cum vi se pare vouă că arată România în momentul ăsta, dacă e să le luăm pe cele trei? Le putem să țin de mână sau se ating așa timid?
În anumite... O să răspund eu mai întâi, pentru că tocmai mi-am amintit ce spuneau niște interlocutori de noștri. Pe alocuri da, pe alocuri nu. Depinde foarte mult și de oamenii de la instituțiile de stat care, la fel, o să vorbesc din o diviziune, care au o viziune și care văd lucrurile altfel și înțeleg faptul că e mai bine să-i lași pe cei care știu cu ce se mănâncă treaba asta, startup-urile, cu ce se mănâncă investițiile, să-i lași pe ei să facă treaba, tu ești doar un partener. Sunt locuri din țară unde se întâmplă asta foarte frumos și foarte bine, Oradea, Piatra Neamț. Acolo este un partener foarte bun între privat și mediul public. În ceea ce privește această triadă, au fost menționate de mai multă lume. Și mediul academic începe să-și găsească loc sau a început de acum câțiva ani să-și găsească loc în toată povestea asta. Companiile de tech au înțeles că au nevoie să se implice și ele mai mult și facultățile să nu mai scoată niște oameni pregătiți pentru niște joburi așa random, la întâmplare. Mă scuzați, eu mai folosesc romgleză.
Folosim des romgleză, chiar și în jingle-uri aici.
Și că este nevoie să-și dea și ei cu părerea și să se implice mai mult pentru a pregăti niște oameni care să potrivească pe joburile de care au ei nevoie. Iar mediul academic a înțeles și el treaba asta, ceea ce e foarte bine, și acum este o colaborare mult mai bună. Se implică, este o colaborare pentru curiculă, se dotează laboratoare de către companii. Cumva încep să se prindă mai mult în hora asta. Poate mai vedem și prin alte locuri.
Este cineva care ne ascultă și care spune că Bulgaria arată ca o țară în care nu au ajuns niciodată fondurile europene. Deci despre ce vorbim?
Poate nu s-au dus în drumuri, s-au dus în startup-uri. Știi, există reversul medalii. Într-adevăr, vorbim de insule din punctul meu de vedere, de insule de... Și când zic insule, mă refer la oameni. Oameni care poate să schimbe lucruri. în Bulgaria așa a fost, în Polonia așa a fost. Și legat de chestiunea asta de colaborare între mediul academic și cel privat, dacă luăm exemplu Innovation Labs, un program născut cumva în Politehnica din București, care are în spate un antreprenor, slash profesor, Andrei Pitiș, și un profesor, Răzvan Urghiniș, doi prieteni, colegi, acolo în facultate. Ei au început luând de exemplu internațional, uitându-se la Stanford, de unde poți să ieși ori specialist în domeniul ăla, ori profesor, ori cercetător, ori antreprenor. Și oricare din opțiunile astea e viabilă. În România, cam până pe Innovation Labs, care are deja 11 ani, nu exista varianta în care să ieși din facultate și cu skill antreprenorial. Încă mai e de muncă și aici. Dar astfel de programe aduc un pic acest element în facultăți.
La ASE am auzit doar lucruri bune, să știi, că se întâmplă. Cel puțin pentru cei care sunt acum în primul an. Acum nu știu dacă există fascinația primului an, însă sunt foarte multe lucruri hands-on, ca să folosesc și eu rongleza, ancorată în realitate.
Sunt, din ce știu și eu, au fost aduși profesori care sunt activi în mediul antreprenorial și știu că la un moment dat, acum câțiva ani, sigur înainte de pandemie, la un moment dat, Microsoft, dacă nu mă înșel, ajutase la modernizarea unui laborator în ASE. Deci, cumva, apropo de această colaborare între mediul academic și companiile de IT.
Dar ce șansă au startup-urile astăzi când ne uităm că Big Tech înghite tot?
Dar de ce să ne temem de Big Tech?
Eu nu mă tem de Big Tech. Dar e o întrebare care poate fi pusă în contextul ăsta. Că Big Tech în momentul ăsta, dacă nu poate achiziționa, copiază.
Dacă ne uităm la niște startup-uri care dezvoltă tehnologie cu adevărat complexă, tehnologia are o caracteristică. Poate fi copiată, dar va dura un pic. Varianta mai bună dintre voi să fie cumpărați de către Big Tech. Și
dacă e cumpărată, nu ajungem la monopol, dar răspundem după ce vrei să termin ideea.
Ideea mea, dincolo de a fi... nu sunt niciun adversar, niciun fan al Big Tech, dar o filozofie apropo...
Este vreun jurnalist fan al Big Tech?
Vrei să rămânem fără aici în seara asta? trebuie să publicăm un documentar online după aia. Cred că, apropo de schimbarea de generații, cred că un lucru bun în mintea fondatorilor de startup-uri e că poate să crească un startup până la un nivel și să fie împăcați că îl vor vinde. Întrebări și nivelul ăla e bine să știi care e, adică să nu-l vinzi pe nimic. Dar e ok să-ți vinzi compania și să mai deschizi încă una, să mai vinzi și pe aia, că de asta avem antreprenori în serie, acum, la nivel de concept.
Tu cum vezi?
Aș spune că aș pune altfel problema, sau puțin altfel problema. Startup-ul vine cu agilitate și cu inovație și cu o mișcare mult mai rapidă și o implementare mult mai rapidă. Ceea ce în Big Tech, la un moment dat, clar, odată ce ai ajuns la un anumit nivel, este foarte greu să te mai miști atât de rapid. Și o să spun o chestiune legată și de întrebarea pe care o mai primeam acum câțiva ani. Am să sper că la un moment dat, din păcate cred că am mai auzit-o și destul de recent, am să sper că la un moment dat nu vom mai avea această întrebare. De ce să-mi spun ideea mea pentru că mi-o fură cineva? Aștept cu nerăbdare momentul în care va dispărea această întrebare. Poți să copiezi, cum spuneai tu, dar ideea nu e nimic fără echipa care a implementat-o, care a venit cu ideea. Poți să o copiezi și poate fi un fail. În schimb, startup-ul care a venit cu ideea și echipa care a venit cu ideea poate să crească pe lângă tine foarte frumos.
Cât mai valorează o idee în ziua de astăzi, Vlad, tu care te-ai uitat după startup-uri?
Nu prea țin cash. Și nici monede.
Am podul plin de
idei. O idee, poți să intri la supermarket să-ți iei căruciori din ăla mare.
Atâta. 50 de bani, adică.
Cam atât.
Te-am întrebat asta ca să susțin ideea colegei tale, pentru că și acum câteva săptămâni, când Cosmin Curtică-Pean a fost alături de mine, mi-a zis că statistic vorbind, în momentul în care ție ți-a venit ideea aia, care din punctul tău de vedere, valorează 50 de bani ca să mergi să îți iei căruciorul de la... Sau poți să rămâi cu ei, că poate îl găsești fără. Încă 1000 de oameni în momentul ăla, dacă nu lucrează fix la ideea aia, se gândesc să lucreze, deci începe o cursă contra cronometru. Eu nu mă gândeam că sunt 1000 de oameni, eu mi-am luat-o de multe ori pe ecoajă, pe românește vorbind, pentru că am tras de timp cu ideile pe care eu le-am avut și a venit cineva care n-a valorat nimic, a fost, ideea mea, am avut-o eu înainte.
Hai să luăm un exemplu de startup românesc, apropo de asta cu ideea și implementarea, care am mai menționat, Prenable, care este un startup de social media marketing, organizare pentru oamenii de social media, and so on.
Acum are și Analytics.
Acum are și Analytics. Se duc în zona asta de universal content, parcă le zic ei.
Cred că acum, nu mai țin minte când i-am văzut eu prima dată, pentru că ei au plecat într-un incubator din Cluj, dacă nu bine
la Texiovenia.
Exact. Și cred că am fost printre primele persoane care au stat de vorbă cu ei atunci. A luat ceva timp până să fac Analytics-ul.
Într-adevăr, dar câte unelte de social media nu sunt în momentul ăsta dacă deschizi Google? Nu mai vorbesc de cele originare, că te duci pe Facebook, că te duci pe Twitter and so on.
Da, mă, da. Acum, n-are sens să intru într-o polemică pe tema asta. Oamenii care au făcut social media, eu sunt printre ei, că așa am început antreprenoriatul, noi ăștia simțim nevoia de toate de aceste detalii într-un singur loc. Pe vremea în care eu plângeam după statistici, nu le găseam niciunde cum le voiam eu.
Ți-au găsit pe foarte mulți bani în programe scumpe.
Plannable însă e o poveste de succes overall.
Da, adică ei sunt un domeniu aglomerat în care existau deja jucători mari și nu vorbesc doar de Facebook.
Da. Însă ce au făcut ei foarte bine, au dezvoltat foarte bine produsul înainte.
Într-adevăr, nu e nici idee, nu rămâne doar nici o idee, e muncă multă ca să duci startup-ul de la idee, investiție și iau la puțin până
la... Și la fel cum spuneai tu că românii s-au dus în Bulgaria ca să ia bani de acolo, și Xenia Munteanu cu colegii au venit din Republica Moldova în România ca să ia banii de aici. Hai să o auzim.
Whilst I was building my agency, I was thinking about products. I was imagining that it's much easier to get clients and to grow a product. You build it once and then you just scale it. You know, they come to you. You build a magnificent product and then you're just going to get clients. You do marketing for it, and I know how to do marketing. So, you know, it's going to be much easier than working with clients as an agency. Yeah, that was wrong. I didn't expect how hard it's going to be.
Da, socoteala din de acasă cu ceea ce găsești în târg, niciodată nu bat. Nu mai știu câți ani are Plannable, dar cred că are în jur de 8.
7 ani, cred că Texiovenia 2016, poate produsul e un pic mai vechi.
Însă s-a dezvoltat internațional, adică nici nu prea au vizat piața din România, s-au dus direct international.
Într-adevăr, și asta e un lucru pe care antreprenorii din noua generație au înțeles bine, încă nu destul de bine din punctul meu de vedere, că dacă dezvolți tehnologie, nu mai e destul să dezvolți tehnologie de la București pentru Constanța și pentru până la Cluj, hai că mă până la satul mare, și nici măcar să dezvolți tehnologie în România și lasă că mă duc eu până în Ungaria și mai deschid o piață, ci să te uiți internațional. E un lucru...
Think global.
Da, think global, într-adevăr. E un lucru pe care, cred că au spus unii oameni în documentar, dar am mai auzit și în alte evenimente. România e o piață prea mică pentru un startup, dar destul de mare încât să-ți dea iluzia că e.
Da, e România... este foarte bună ca să îți validezi produsul, să-ți faci MVP-ul și eventual, asta ar fi cazul ideal, și văd foarte multe cazuri ideale care se întâmplă din punctul meu de vedere, găsesc primele surse de bani nu mă refer la investiții, ci încep să vândă produsul pe o piață din România, dezvoltând produsul pentru, nu știu, industrii care sunt universal valabile. Contabilitatea, nu știu, chestii pe care le poți automatiza la capitolul juridic, so on and so forth. Mi-am amintit că voiam neapărat să dau play unui material de-a lui Radu Georgescu despre primul exit.
Immediately after college, I sold that product to the Autodesk distributor in Romania. And that was really a huge step for me. First, that I understood that creating a library actually grows the exponentiality of the business so much more. And second, I got somehow to the business part of it, which is you create a company, you have a piece of software, and then you sell the company that it's almost nothing.
Astăzi, oamenii ăștia sunt investitori. Investitori noua generație de antreprenori. Prima generație consideră că cei din noua generație au infinite resurse prin comparație cu ce a trebuit ei să pătimească. Doar că noua generație nu pare să fie conștientă de resursele pe care le are la îndemână și the struggles pe care le-ar fi avut în anii 90-2000.
Nu cred că ești capabil foarte bine ca om să înțelegi struggle-ul generației anterioare. Nici nu, poate nici nu trebuie, ci doar să înțeleagă oportunitățile lor de acum, practic.
Mi-a plăcut Bogdan Predușca de la Hyperhuman că n-a idealizat antreprenoriatul. Lucrez pentru tine, ce-ți pasă? Nu lucrez pentru tine, lucrez pentru angajați, lucrez pentru clienți și s-ar putea să dorm prea puțin pentru tine.
I remember a few questions of, are you sure you want to do that again? Because if you look back when I started my first digital agency, I remember there was no honeymoon, there was no the Elon Musk story. There was actually, I remember only sleeping a few hours per night, almost always figuring out how to pay salaries, the next bills, the next thing, trying to find new clients. So it wasn't the, oh, that was a fun part, I want to do it again. It was, that was super hard. What's better now and why now? And I think nobody has a plan B when they start a startup or a company. If you have this, you are not committed and probably you are not, you are just putting some bets out and see what's good, the outcome. So I never had plan B, and probably that's the best or the healthiest way to build something.
Mi se pare foarte interesantă viziunea lui cu planul B. Da, ideal ar fi să nu existe un plan B, pentru că știi că planul A va funcționa. Dar aici putem spune că există două școli de gândire. Dacă nu-mi iese A, atunci trebuie să fac B. Există din ce în ce mai des, din ce ați observat voi, planul B, sau toată lumea se bazează pe planul A și dacă nu iese ăla, mergem către un alt plan A?
Depinde foarte mult. A fost una dintre întrebări, apropo de răspunsul lui Bogdan, care a fost un răspuns foarte fain. Nu a încercat să romanțeze puțin toată această călătorie în antreprenoriat, această călătorie de fondator de startup.
De-a dreptul inițiatic.
Da. Da, în cazul lui chiar a fost. El din păcate, sau din fericire până la urmă, nu știu cum să îi spun acum, pentru că Hyperhuman merge foarte frumos, el este unul dintre exemplele de fondator care a avut un business, a avut un prim startup, a luat niște bani frumoși, dar n-a funcționat.
Dar el, pe de altă,
cu el în gard.
Pe de altă parte, mi se pare că are probabil top 3 atitudini umile în documentarul vostru.
Da, da. Apropo, revenind la întrebarea ta cu planul B, cumva un plan B, chiar dacă nu este foarte clar pus pe hârtie, este așa in the back of their mind, din nou romângleză, dar mi-a fost mai ușor să spun așa. Trebuie să te miști foarte rapid, să te regrupezi foarte rapid odată ce observi, faci, observi că începe să nu funcționeze. Știu că e greu, îmi închipui că este foarte greu pentru fondatori, na, te gândești la, la business-ul tău ca la copilul tău, e cel mai bun, cel mai frumos, trebuie să facă ceva, însă nu depinde doar de tine.
Am o întrebare, vrei să completezi ceva?
Eu doar voiam să completez că afacerile tech sunt cumva contra naturii, startup-urile tech, pentru că toate lucrurile pe care le învață astăzi un fondator de startup, poate nu în România, poate în US, sunt contra modului în care îi zice că vrei să construiești un business și vrei să-l închizi. Totul e despre a crește rapid, a închide foarte rapid.
Nu neapărat despre profit.
Nu neapărat despre profit, adică sunt, de asta câteodată e foarte greu de înțeles de oamenii care nu au legătură cu startup-uri tech, de ce băgăm în seamă startup-uri tech care nu au profit după 4-5 ani? De ce, nu știu, un startup poate să dea afară, din păcate, 150
de oameni. Sau 1500, cum face Spotify acum.
Sau 1500, dar să fie considerat o afacere de succes. E cumva contra naturii și trebuie să te formezi. Și apropo de planul ăsta, B, faptul că te gândești că trebuie să lansezi fără să ai nimic în spate, face parte din jocul ăsta. Upgrade 100.
Focus. Avem șanse cu tot ceea ce se întâmplă acum în prezent, cu toate fondurile de investiții, cu faptul că mulți, sau din ce în ce mai mulți, sunt cu ochii pe noi, să recuperăm cei 10 ani diferență despre care voi ați povestit că i-ați simțit și nu doar voi, ci și ceilalți?
Eu să îndrăznesc să spun că da, Vlad, dacă... am să spun că da. Pentru că, deși nu avem chiar atât de multe fonduri de investiții, apropo de ce vorbeam de vecinii noștri bulgari, bani sunt. Deci, chestiunea banilor nu mai este neapărat una pregnantă. Sunt destul de mulți bani, sunt fonduri de investiții, sunt platforme de co-investiții, și o să dau exemplul Seedblink aici, sunt angel investors, avem programe, avem acceleratoare, deci cumva din punctul ăsta de vedere, eu zic că stăm bine, chiar foarte bine. Ce avem nevoie și aici este și o chestiune pentru fondatori sau viitor fondatori, apropo de ce vorbeam mai devreme, de idei. Avem nevoie, nu știu, de mai mult curaj, de niște idei și niște startup-uri din domenii diverse. La un moment dat, apropo de ce menționai tu, Marian, de fondul de investiții pe care îl va aduce, pe care îl aduce BCR și va fi activ de anul viitor. Dacă nu mă înșel, Vlad, acolo a fost discuția cu Marius Istrate, care este președintele Tech Angels, care spunea că avem nevoie, îi se par niște domenii care nu sunt foarte bine acoperite și acolo am putea avea niște plusuri. Era cyber security, dacă nu mă înșel, și...
Cyber security, defense tech, da, și intelligence tech. Argumentul Marius Istrate, președintele Tech Angels, fiind, așa, într-un mod foarte cinic, suntem o țară care este la marginea unui război și încă nu s-a născut un startup care să tackle this issue foarte serios, cu niște tehnologii puternice, cu artificial intelligence, machine learning, pe zona asta de defense și intelligence.
O să închei cu treaba asta. Răspunsul meu, cred că avem nevoie de niște startup-uri în domenii cheie sau, nu știu, cu ceva mai multă plus valoare. Și vom putea recupera. Vlad?
Cred că am renunțat pe lucruri să mai facem copycats, să facem lucruri pe care păreau că merg, nu știu, în Statele Unite și să le copiem în România. Am renunțat la ideile drăguțe de tipul mai facem o rețea socială, că asta e aglomerată.
Deci știi că asta e o glumă și printre fondatorii de prin Silicon Valley. O văd cu recurență crescută chiar asta cu glumița cu mai facem o rețea socială în toate podcasturile de profil.
Da. Eu aș mai spune că apropo de gap-ul ăsta de 10 ani, ar trebui să înțelegem, Asta este unul dintre mesajele documentarului. Cine suntem? Multă vreme s-a spus că România este, nu știu, Silicon Valley al Estului sau acel fake quote că română este a doua cea mai vorbită limbă în Silicon Valley. Lucru neadevărat.
Sau la Google.
Sau la Google.
Sau la Microsoft.
Sau orice companie de acolo am și noi. Ar trebui să înțelegem cine suntem. Putem să fim următoarea Polonie, următoarea Cehie? Da. Putem să fim următoarea Marea Britanie? Nu. Nu ai cum. Nici Polonia nu va fi următoarea Marea Britanie sau Germania sau Franța în lumea startup-urilor. Trebuie să gândim regional, dar fără să ne gândim noi o să fim cei mai mari de lume. Nu o să fim, că nu avem de unde să luăm oameni, investiții și tot așa mai departe, la nivelul acela.
Bine, eu dacă aș fi fondator de startup de ăsta cu perspective foarte mari, m-aș și gândi dacă vreau să fiu cel mai mare din lume. Sincer. Premiul pe care îl iei pentru cel mai mare din lume este un proces cu vreo autoritate publică. Pentru că monopolizezi, pentru că îți calci competiția în picioare, pentru că ai practici anticoncurențiale. Nu dau nume, dar știm toți exact la... Dacă am zis practică anticoncurențială, știi exact că te-ai gândit la Amazon. Dacă am zis călcăm concurența în picioare, te-ai gândit la Google. Pot să zic.
Facebook.
Sau.
Da.
Facebook știe să domine prin achiziție și chiar mă uitam în newsletterul Update 1.1, care are și variantă audio și la care vă puteți abona la upgrade100.com/subscribe. Următorul pas pentru dezvoltarea Meta este WhatsApp. Și următoarea întrebare pe care am primit-o de multe ori când am zis că WhatsApp o să fie the next big thing, cum o să facă bani? Păi e simplu. Înlocuiește SMS-ul. Pentru că SMS-ul este foarte, foarte scump. Și dacă ați observat, deja aveți mesaje de 2FA, Two-Factor Authentication, sau deja se face client service prin WhatsApp, pentru că este mult mai ieftin decât apelul vorbit sau decât prin SMS. Prin comparație cu SMS-ul, nici măcar nu te limitează la 160 de caractere. Și atunci e normal să fie the next big thing și va face o căruță de bani cu el, mărcuț al nostru. Tragem o concluzie despre viitorul startup-urilor în România, dar plecând de la prezent. Oana, chiar te-aș invita să scoți firul epic din anii 89 și să te duci ușor, ușor frumos cu el și să ne explici de unde am plecat, cine suntem astăzi și cine crezi că vom fi. Ți-am dat greu.
Da. E dificil. E foarte dificil. Abia reușim în două ore să facem asta. Am compilat foarte mult povestea. De aceea o să fac și un spoiler și să spun că interviurile integrale vor fi publicate anul viitor, pentru că sunt foarte multe informații foarte faine, foarte multe povești pe care le-am aflat acolo. După cum am zis, sunt jur de 70 de interviuri și vor fi publicate integral.
Mă gândeam că mai sunt și ratate. De-aia.
Surprinzător, nu.
Nu.
N-au fost interviuri proaste.
Au fost interviuri foarte bune, foarte bune. De unde am pornit? Am pornit de la o mână de companii din tech, o mână de oameni cu viziune, cu curaj, și ne-am dezvoltat treptat. Au început să apară și bani, au început să apară și programe, au început să apară și evenimente pentru ei. Alți oameni cu curaj, cu niște modele pe care le-au luat și pe care le pun în aplicare. Oh. Unde mergem? Întrebarea este una deschisă.
Bineînțeles.
Este una deschisă. Noi am vrut să arătăm puțin toată povestea asta și ce putem face, ce suntem în stare să facem în țara asta și cu oamenii de la noi, și să încercăm să atragem și lumea din afară. Fie că sunt investitori, fie că sunt alți fondatori, și fondurile de investiții care sunt active la noi nu sunt doar pe România, deci sunt regionale, așa că dacă sunt startup-uri din străinătate care vor să vină să le bate la ușă, investitorii noștri sunt foarte deschiși, au bani de dat. Este mult de spus.
Vlad?
Tot un rezumat mai bun.
Hai că după aia mai am o întrebare greuță.
Cred că ar trebui să ne uităm la cicluri, la faptul că tot ceea ce vedem în acești 33 de ani, în care poți să te gândești la foarte multe lucruri care s-au întâmplat în România. La fel de bine poți să uiți și la câteva lucruri bune. La fel de multe, aș putea spune. Și e un ciclu, e un burger de zăpadă care se rostogorește. Cum spunea și Oana, erau 2-3 antreprenori mâhniți, cum îmi place mie să zic, în anii 90. Acum ai evenimente unde vezi 200 de startup-uri în fază de idee, care sunt făcute de 400 de studenți. Cred că, și aici o să mă reg de ceva ce voi vedea oamenii în documentar, cred că nivelul trebuie să se ducă și un pic mai jos. Următorul moment, nu neapărat pentru ecosistem, e ca un copil de 12 ani să se uite la un antreprenor din tech sau nu, ca la un model. Asta înseamnă și
responsabilitate. Ca la un vlogger.
Ca la un vlogger. Corect. Să vrea să fie antreprenor sau antreprenoare în orice domeniu. Să nu aibă temerea pe care a avut-o Marius Ghenea sau a avut-o Radu Georgescu, n-a spune părinților că el e antreprenor, ce e. E și responsabilitatea oamenilor din ecosistem, oamenilor care fac business, să fie un exemplu prin ceea ce fac, că apropo că vorbeam mai devreme de monopol și exemple cumva negative de ceea ce a însemnat succesul dus până prea departe.
Mi-a ridicat cumva mingea la filo, pentru că voiam să aduc în discuție capitalismul etic. Ethical capitalism, despre care ușor, ușor, timid vorbim, nu doar pe la colțuri, ci chiar și în conferință. N-am venit cumva la spartă târgului cu făcutul banilor, când banii se fac din ce în ce mai greu. Acum o dau în parte cinică. Înainte se făceau banii mult mai ușor pentru că nu aveai multe lucruri de care să ții cont. Nu aveai raportare nefinanciară sau non-financiară, nu aveai politici ESG, nu aveai atâtea politici în jurul tău și nu aveai nicio societate foarte divizată care să aibă viziuni diferite de ale democrației.
Asta e un lucru pe care...
I-am zis că dau greu.
Da. Discutam la un moment dat cu niște antreprenori apropo de rolul antreprenorului în societate, dincolo de a spune eu dau 400 de joburi care ajută 400 de familii, care înseamnă o viață mai bună, ceea ce înseamnă... Apropo de ceea ce menționai tu mai devreme, de privat cu academic și cu stat, nu zic ceva nou, că s-a mai zis și acum 4 ani, s-a mai zis și acum 8 ani. Cred că ar trebui să avem niște antreprenori și nu numai din tehnologie implicați în societate. Pentru că au resurse financiare și de conexiuni de a încerca să schimbe lumea în mai bine, și când zic în mai bine, mă gândesc la nivelul minim, să păstrăm ceea ce avem, democrația și atât.
Da, sunt de acord cu tine. Înainte să ne luăm la revedere, așa, unde este aici, trebuie să vă zic că mi-a plăcut foarte mult ceea ce Ana Crețu de la Innovix, care, dacă bine îmi amintesc, dintr-unul dintre materialele de pe IQDigital.ro, a avut în total până în prezent vreo 2200 de aplicanți și vreo 171 de companii care au fost accelerate în cadrul Innovix de la BCR. Mai sunt și multe alte instituții financiare din România care au astfel de programe. Mai există Startarium, care este susținut, ajută-mă, te
rog. ING.
Așa. Ce a zis că antreprenorii, fondatorii sunt acea specie care nu se dau bătuți până când nu găsesc rezolvarea problemelor lor.
At the end of the day, the ones who really can make a company conquer the world and make the world a better place are its very founders. I think the founders are the only species I know who simply don't rest until the problem is solved.
Nu cred că este cineva care poate să contrazică asta și am vrut să terminăm așa sus pe optimism și nu neapărat să ridicăm osane antreprenorilor, dar băi, asta e realitatea, că dacă stai să te gândești la faza în care a ajuns România, a ajuns pentru că a existat o castă de antreprenori care s-a dus înainte și a tras și mediul politic după și așa mai departe. A tras atenția asupra României și asupra potențialului de aici. Și așa am ajuns să ne dăm noi în petec și să ne spunem că suntem Silicon Valley Europei sau, na, ce alte adjective am mai primit și nume îmbucurătoare. Oana Coșman, Vlad Andriescu, vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine. Vă mulțumesc și vouă celor care stați pe frecvențele radioului sau în online și ne ascultați și celor care ascultați în variantă podcast emisiunile de la radio care sunt adaptate pentru a fi consumate în online. Dacă ne consumați podcastul pe Spotify, follow. Dacă pe Apple Podcast dați steluțe, lăsați eventual și comentarii unde se poate. Toată arhiva cu toate sutele de episoade care s-au întâmplat până acum pe upgrade100.live. Nu uitați că am povestit despre Romanian Startups, The Roaring Tigers of Europe, este documentarul care se va lansa mâine la
Universitatea Română Americană în Aurea Magna.
Se poate înscrie oricine, poate să vină oricine.
Se poate înscrie oricine, nu vom selecta pe oricine. Încercăm să fie oameni care sunt interesați de domeniul acesta pentru acest moment, pentru premieră.
Unde se înscriu?
Se înscriu pe platforma icic.events,
okay.
Unde voi găsi acolo documentarul și mai au câteva ore până ce închidem înscrierea, că și așa teoretic suntem overbooked.
Sunteți overbooked. Hai că știi care e faza cu no-show rate-ul.
Știu, dar asta mă să sper.
Marian Hurduca sunt eu, ne auzim cu siguranță data viitoare. O seară minunată vă doresc. Bye-bye! Upgrade 100. Shutting down the system.